Ceļš uz gaismas pili.
Namu Miesnieku ielā 15 valsts bibliotēka īrē laika posmā no 61. Līdz 86. Gadam, kā bibliotēka roda savas mājas šajā namā.
Bibliotēkai trūks telpas, ir nepieciešams novietot krājumu, jo tas aug. Un šo vienkārši piešķir bibliotēkai lietošanā. Un tas ir kārtējais 17. Gadsimta nams, kas sākumā bija dzīvojamais nams, pēc tam tā bija noliktava. Bibliotēkas arhīvos no ļoti, ļoti mazas bildītes šī ir vienīgā, kas ir albumā tik atrast, un mēs varam ieraudzīt, kā tas bija tajā laikā, kad tur bija bibliotēka. Un šie tie aizviri visi, tie pat nav logi kārtīgi, ja? Tur pieliec dēli priekšā un viss. Un kā jau noliktavā, tur ar trīsi kaut ko cēla uz augšu, uz leju. Un tas laikam bija šokējošākais, ko es izlasīju, meklējot informāciju vispār par namiem, par savu mīļo bibliotēku, jo tā bija ēka, kurā tā arī apkurē nebija, ventilācijas nebija, ūdens nebija. Lai Miesnieku ielā kaut kā tīrību ievērot, tur bija speciāla akcija, jāizvērš, tur pieveda klāt, es vairs neatceros, cik litrus ūdens, lai vispār varētu uzmazgāt telpā grīdas, un plaukti bija līdz griestiem augsti. Pa vienam nedrīkstēja tur strādāt, jo varēja notikt nelaime. Ja tu gribēji tikt augšējos plauktos klāt, tev vienkārši kalpīnistam. Un ja ar tev kaut kas notiek, vai tev kaut, nu, tu viens nedrīkst palikt tur, jo tu var nokrist, un tu tur paliec vienkārši, ja nav neviena cita cilvēka klāt. Tur bija tikai krātuvi. Glabātuve. Un cilvēki strādāja, pirmreizēji apstrādājot, tātad kartoteikas veidojot. Ziemā praktiski nedrīkstēja tur strādāt, tur tikai strādāja siltā laikā.
Bet tad ziemā bez uzraudzības vienkārši tā kā krātuve, kā noliktava?
Jā, nu viņa aizslēgta un kā krātuve, kā noliktava, tādiem varētu teikt maz pieprasītā literatūra, kas bija, piemēram, vācu valodā, angļu valodā, bet nu tādi, nu, tādi sanāk izdevumi, ko mazāk pieprasījā. Un šajā ēkai blakus nodega cits nams un uz ēkas sienas vienkārši palika kāpnes. Tātad
no otra nama, jā.
No otra nama, jā, kaut kā. Un vienkārši neviens pat nevarēja iedomāties, kad šīs nelaimes dēļ tiks izmantot šīs kāpnes un pa jumtu ar lauzni izlaužot jumtā caurumu, iekļūst cilvēku un vienkārši tā viņi tur atpūtās, cits atkal ņēma grāmatas, dažādi tur bija. Un galvenais...
Izmantoja kā lasīt.
To varbūt būt jauki, bet 70. Gados tā profesionālā vidusskola, kur apmāca dzelzceļniekus, puiši bija pamanījuši, ka tiek uz pagrabu staipītas tādī staipītī grāmatu saiņi. Viņi bija tur iekļūši un paskatījušies, ka tur ir valsts bibliotēkas zīmogi, pateikuši citai pasniedzējai, vienmēr sakot no pasniedzējas no šī toreiz profesionālās vidusskolas, viņš bija lēnām vilcis no tās mājas, lēnā garā, tāds labs grāmatas, bet tās visas atgūja un bibliotēka saņēma atpakaļ. Bet bibliotēkas darbinieki arī nav ar pliku roku ņemam, viņi bija izdomājuši, kā viņi tajā slazdā to zagli iedabū un viņš netika vienkārši ārā. Bet jā, tās kāpnes mums ļoti daudz ļauj nodarīja blakus, jo pa tām varēja visu kaut ko izdomāt darīt. Nu, šobrīd jau tie ir smalkie Vilhelma nami un atgūst dzīvojamo vidi šie nami. Un mēs jau atteicāmies no tā 1986. Gadā no šī nama, jo tas bija neiespējami. Tādos apstākļos ne grāmatām, ne cilvēkiem.
Varētu teikt, ka šī bija tāda no darba viedokļa viss sarežģītākā māja bibliotēkai?
Es uzskatu, ka jā. Tā bija, ziniet, tāda misija. Bet vispār bibliotēkas darbinieki tiešām ir misijas cilvēki, jo nav bijis neviens nams, kur cilvēki nesalūk.